Murad Shukurlayev, Hani Lubavich, 34 yosh, Jizzax viloyati. Hozirda Ichki ishlar vazirligi ansamblida faoliyat yuritamiz. Ishxonamizdan, hamkasblarimizdan Saidabror do'stimiz keldilar. Mudofaa vazirligidan Shahriyor do'stimiz.
Qalqon bo'lib turibmiz.
Qalqon bo'lib turibmiz.
Albatta.
Juda ham zo'r. Demak, ikkita vazirlik, bitta boshlovchi sizni qo'llab-quvvatlab turamiz bu yerda.
Shu og'animni oldida turib, qalqon bo'lib turish menga muhimroq to'g'risi.
To'g'risi ishondim aka.
11 yil oldin bir taniqli proyektda qatnashgandim. Men uchun omadsiz yakunlangandi. O'shandan xulosa chiqarganmanki, yiqilmagan inson emas, yiqilgan inson kuchli hisoblanadi. U proyektdan keyin yana o'zim ustimda ishladim. Bu loyihada birinchi navbatda onam qo'llab-quvvatlabdilar. Juft halolim, jigarlarim, otamiz olamdan o'tgan. Har bitta chiqishimda mana shu oddiy kichkina konsertlar bo'ladigan bo'lsa ham safarga otlandim, albatta duo olaman. Onamni duolarini oldim. Shuning uchun proyektda mana shu loyihada katta natijalarga erishishimga hech qanday shubham yo'q. Barcha orzu maqsadlarim onam uchun.
Nima kutishni ham bilmaydi odam. Xo'sh, ko'ramiz. Nimadir zo'r narsa kutamiz.
Sendik canan, canan kayda duruyor ey, canan kayda duruyor ey. Kürüp gülüyor zihni, bağda bende duman. Kürüp gülüyor zihni.
Agala bo'ldi, men ketaversam ham bo'ladi,
o'zim xarjoydaman. Sevirxon qayda turay. O'zim xarjoydaman. Ko'nglim senda turay.
Menda tur ko'nglim aldim.
Senda Mihring oti naya Tüşti canlar giyar ey Tüşti canlar giyar ey Parmayım yok senle Kamu monler gen ey Parmayım yok senle Kamu Monlarga Ko'nglim senda duram Ko'nglim senda dum Ko'nglim senda duram
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shkepsiz, shkepsiz.
Gap so'z yo'q. Men birinchi bo'ldim, tak shu so'z, savollar yo'q.
Ismi sharflari.
Nurali Shukurlayev.
Vodiydanmisiz?
Jizzax viloyatidanman.
Gap yo'q. Gap yo'q.
O'xshaydi. Juda ham boshqacha bo'ldi.
O'xshaydi. O'xshaydi.
Originalni.
Mana shu akkordlarni o'zingiz topdingizmi?
Ha, albatta, o'zim.
Sizda bor-a muzikalni bir zamoni?
O'zbekiston davlat konservatoriyasini akademik xonandalik opera yo'nalishini o'qiganman.
Oo. Torga o'xshatib yoki anaqa rubobga o'xshatib chala olasizmi? Yetarli, bo'ladi. Rahmat. Bo'ldi, tushunarli, tushunarli, tushunarli. Baritonmisiz yo tenormisiz?
Avaz Rajabov, men Sarazoqova, mana shu professor Ismoil Jalilov ustozlarimiz uch xil tasqish qo'yishgan ovozimga bas bariton, ten, da hattoki lirikki tenor i bariton
tashxisini qo'yishgan. Bunaqasi kamdan kam bo'ladi. Masharaning ishidan bir shingil narsa bo'lsa, masharaning. Bir shingil.
Vasikasi bor endi, Oyxon menga yor endi.
Uzr, uzr. Mana kechirasiz, hozir shunaqangi o'zbekcha aytdingiz, ha, men mana qilayman. Nimagadir vasikasi bor endi. Oyxon menga
yor endi.
Yo, opera qilma.
Maysora xonob. O'zbekcha. Shu tun menga zor endi Sevara xonobdan lab shu tun biz shogirdlarga zor endi
Gap yo'q. Gap yo'q, gap yo'q. Qo'yilma. Bu boshqa gap mana.
Hozir onajonim ko'z yoshlari bilan kuzatib o'tirib turar menimcha, lekin tashrif buyurmaganlar Jizzaxdalar. Hozir duo qilib ko'z yoshlari bilan duo qilib turibdilar. Mana do'stlarim tashrif buyurgan Ichki ishlar vazirligi ansamblidan. Aytmoqchimanki, hayotda mana shu 11 yil mana shu tanlovni kutgan bo'lsam, ichimda bir o'zimni bir madhiyam shiorim paydo bo'lgan. Barcha orzu niyatlarim onam uchun. Shu sabab mag'lubiyatim alamli. G'alabam totli.
Yashang, yashang.
Ha, barakallar.
Barakallar. Oparin.
Tanlay endi, tanlay.
Xo'p. Mehringiz bepoyon, onajoningiz sog' bo'lsin.
Gap yo'q, gap yo'q.
Albatta men.
Oparin.
Tak.
Albatta men.
Men. Men, 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 men. Tanlang.
Endi juda ham men uchun juda qiyin vaziyat. Endi
biz bilan juda ham ko'p stilda bo'ladi. O'zingiz tanlaysiz, o'zingiz.
Men sani imkoniyatlaringni yaxshiroq bilaman bulardan ko'ra.
Ha, bu qiziq emas de, bu bo'lgan. Bu yerda yangilik bo'lib qolishi mumkin.
Sen bilan nima yangilik qilish mumkinligini ham bilaman.
Da, bu yerda yangi, yangi kerak bizga.
O'sha yangi, yangisini o'ylab qo'ying.
Bizga ham navbat tushsa, bizga ham navbat tushsin. Agarda xudo xolisa, xudo xolisa, agarda tanlasangiz, biz ham chetda qolmasa, bitta niyatimki, agarda boshqalarga namuna bo'lsin. Maysaraxon oshdablab siz bilan birga mana shuni hamma yoshlarga o'rgatar edik. Shu niyatda.
Nima ham derdim. Shundoq ustozlar turibdi, men nimani o'rgataman?
Yo'q, yo'q, yo'q.
Menga ashula etishlari juda ham yoqdi.
Yashang.
Biz birgalikda juda ham qiziq kollaboratsiya qilamiz.
Xo'p.
Ishoning.
Mayli.
Shunda odamlar turibdi.
Kelajakka.
Tez-tez eting.
Ma uylanadiganimda ham bunchalik qiynalmaganim tanlovga.
Boblayapsiz-u, lekin tanlashingiz kerak.
Nurali,
adashmadingiz. Chunki o'zbek san'atining legendalari o'tirdi.
Nurali, hozir necha kirding?
Hozir 34.
Biz sizni iltimos
qilamiz. Ha, adashmadim.
35 ga ham kirmoqchiman ustoz.
Ko'p adashmadim.
Qarang, mana o'rtada odam.
Begona qilmang, begona qilmang, begona qilmang.
30 g'amaylik. Yosh bola emas. Mana mani muxlislarim.
Sevara!
Mani muxlislarim mana.
Shu bilan birga
mani mikrofonim kuchliroq.
Shu bilan birga Farrux,
Sevara Nazarxon, Tohir Sodiqov, ustozimiz Farrux Zokirov, Ozodbek Nazarbekov barchalarga hurmat saqlagan holatda men onam to'g'risida juda ham ko'p gapirdim. Onamning bir topshiriqlari bor edi. Hozir u topshiriqqa qo'shimcha zalimiz ham topshiriq berdi. Ozodbek Nazarbekov.
Onajonim.
Ay, yamansiz Ozodbek.
Onajon, sizga rahmat, sog' bo'ling.
Sog' bo'ling, onajon.
Shunda o'g'lingiz menga ishonganingiz uchun
tabriklayman.
Katta rahmat sizga.
Tabriklayman.
Jonlar tanda turyo. Rahmat. Onajon bo'lsin.
Yaşayın, yaşayın. Afarin.
Reallik falan. Gel.
Tebrikliyiz.
Vaziyet uzun asrayın.
Uzun harca
salamat gülüm.
Ana.
Вчера просто слов нету, я пью.
А, мауну. А шулейт, биттен фальшивит кумат. Ты же ничем бостым ма. А вот бей чанет зор, йор вора.
Уйна верлари.
А, кет, 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 кет. А, 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 Meni Ozodbek quchoqladi, o'ynalaringning.
Akam gapiyor.
Yutug'im bo'lsa, hammasini onam uchun harakat qilish boshladim dedingiz, to'g'rimi? Siz uchun to'rttala ustoz o'rindan turib talashyapti. Tasavvur qilyapsizmi? Ekran qarshisida ko'rayotgan onajoningizni.
Hozir to'g'risi fikrlarim ham chalkashdi. Bir narsani aytmoqchiman. O'sha yuragimdagi sahnada qolib ketgan gap, 2013-yil o'sha onam bozorga borsalar hech kim pul olmasmishdi. Voy siz Nurali Shukurlayev onasimisiz deb onam ko'z yoshlari bilan endi mana 11 yilki onamga o'sha quvonchni qaytarish uchun harakat qiyirman.
Tabriklaymiz.